Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý druhý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludnie v tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke v štúdiu Rádia Melody je usmievavá speváčka Martina Schindlerová. Vítajú nás, Mati, ahoj.
Ďakujem vám pekne, aj tebe prajem krásne nedeľné predpoludnie a samozrejme všetkým poslucháčom peknú nedeľu.
Ako sa máš a čo zvykneš prípadne takto v nedeľu robievať, ak nie si u nás?
No mala by som povedať, že idem do kostola, ale niektorú nedeľu nejdem do kostola a varím. Čo by som robila pred obedom?
Do kostola chodívaš na ktorú? A teda ideš do kostola?
Buď na 9:30 na detskú, alebo na 11:00, alebo na 6:00.
Aj tak
ale
skoro, hej?
Ja aj o 4:00 omša. Áno, tak podľa toho, ako sa dá, ale nie je to pravidelné, že zase nechcem machrovať, že to dám každú nedeľu, ale keď sa dá, idem.
Dobre, a čo zvykneš variť? Teda asi tomu prispôsobuješ aj ten čas, kedy ideš do kostola, lebo ak...
Tak dá sa piecť kura. To sa pečie akože same.
To necháva, že odídeš z domu a kura sa tak pečie pomaličky, hej?
Vieš čo, niekedy niekto je aj doma.
Takže... Že strážca.
Mačka. Nie. Nenechávam same piec kura, teraz ma susedia budú hejtovať.
Nepočujú.
Že tam ohrozujem. Nie, same kura nenechávam. Ale rada pečiem v nedeľu kura, alebo mám taký hrniec, ktorý pečie pomaly 8 hodín. A vlastne tam už si naložím mäsko v sobotu večer a v nedeľu ráno už je obed hotový.
Takže takto to si uľahčuješ istým spôsobom.
Treba si uľahčovať život.
To je pravda, to je pravda. Mati, ty aj pečieš, lebo mne sa tak k víkendu aj od detstva, ja to mám tak, že väčšinou sme zvykli mávať nejakú dobrotu, sladkosť, mamina piekla. Ty to máš ako?
Aj ja zvyknem mať sladkosť cez víkend a rada pečiem bublaninu alebo taký makový koláč.
Máš aj nejakú takú špeciálnu ingredienciu, ktorú dávaš do koláčov? Niečo také tvoje, že kvôli tomu ťa všetci susedia, ale nielen susedia, ale najmä doma chvália.
Deti majú radi makové koláče a ja mám rada makové.
Dobre, takže mak, hej, u vás vyhráva.
Mak je aj zdravý, je tam veľa vápniku.
To je pravda. Mati, tento rok, mne sa tomu nechce veriť, ale ako som počítala, tak je to už 20 rokov od toho, ako ťa tak viacerí poznáme. Hej. Však.
No, môžem byť rada, že sa ešte podobám.
Podobá sa, to jasné, že hej. Ale neviem, ty to nejako počítaš? Počítala si vôbec, že už uplynul toľkýto čas?
Tak je to obrovské číslo, 20 rokov je extrém. To už naozaj, keď niekto spomína, čo zažil pred 20 rokmi, tak to mi príde taký starší človek, ale... No, vidím teraz v realite, že sa necítim tak, že pred 20 rokmi by som mohla zažiť niečo významné, ale zažila som. Takže to asi tak majú všetci, že keď sme mladší, tak si myslíme, že tí 30-tnici, 40-tnici, že tí už sa chystajú do hrobu a potom, keď máme toľko rokov, tak vlastne mnohí z nás ešte ani nepreciťujú tú dospelosť, že ja som čakala, že aký dospelácky pocit zažijem v 30-tke. A necítim sa oveľa dospelejšie ako predtým.
Ak by niekto náhodou rozmýšľal, že 20 rokov od čoho a nevie si to teraz nejako v rýchlosti uvedomiť.
Áno, ja som bola v prvej Superstar, kde som mala 16 rokov v roku 2004.
Tak, tak, čiže vlastne áno, 20 rokov. Ono to je niekedy ako keby znie, že aj viacero životov si prežila odvtedy.
Či? Áno, dá sa povedať. Ale to je dobré, lebo to znamená, že sa posúvame. Lebo keby sme zažívali stále dokola to isté, to je také stagnovanie.
Mati, čo ti to dalo? Ja viem, že už sa to na to viacerí pýtali.
Superstar?
Ale, áno. Prípadne, ja neviem, bol to nejaký odrazový mostík, alebo nejaký naozaj že veľký taký míľnik v tvojom živote. Ako sa na to spätne pozeráš?
Určite. Aj odrazový mostík, aj míľnik sa dá povedať. A je to úžasná skúsenosť, na ktorú si rada takto spomeniem, lebo keď som sama, tak nestíham spomínať, lebo žijem dopredu, ale takto, keď sa ma niekto opýta, tak mám iba tie najkrajšie spomienky.
Vtedy ti to prvé miesto tak ušlo o chlup. Ja neviem, dlho si to ľutovala, alebo si to vôbec neľutovala, alebo
neľutovala,
ako vlastne?
Práve, že ja som túžila celý čas spievať čo najdlhšie v súťaži a to sa mi splnilo, že som mohla spievať až do konca čo najviac pesničiek, lebo vlastne som spievala až do samotného finále a potom vlastne iba prišlo vyhlásenie, že Katka je prvá, ja druhá a sme sa objali a bol koniec, tak jasné, že je tam taký pocit, že som druhá, nie som prvá, ale spievala som najdlhšie, ako som chcela a hotovo. Mm-hmm. A už som išla ďalej, že aké pesničky nahrám na CDčko a čo budem robiť, ale mne sa deje ešte... Pred 5 rokmi asi naposledy sa mi stalo, že som nakupovala v obchode a pri pokladni sa pani predavačka začala pohoršovať, že tá hrozná, odporná Koščová vyhrala. A ja, že pane Bože, však ona za to nemôže, že ona chcela rovnako vyhrať ako ja, že prečo na ňu tak nadávate? Ona, že to bolo nespravodlivé. A ja, že Bože, jak sa môžete toľko rokov
15 rokov po
nad tým rozšulovať, že... Však ja si na to nespomeniem a vy, čo s tým nič nemáte kvázi, to takto prežívate a že vlastne to nebola Katkina chyba, že ona súťažila a je to, aj tak je to hra. A teda som sa Katky zastala, že to je brutál, keď to niekto berie takto osobne, ale myslím, že aj tí ľudia v tej rade za mnou aj potom tá pani predavačka mi dali za pravdu, že vlastne je to neadekvátne, že takto brať nejak, že sa niečo zle stalo, pane Bože, veď nič sa nestalo.
Tak prvú Superstar sme naozaj všetci tak inak prežívali. Bolo to niečo prvé, intenzívne doteraz, kým vieš snívať, je hymna, ktorá asi viacerí ju vedia možno, že na spameť. Bolo to predsa len niečo nové, čo tu dovtedy nebolo, tak asi niektorí to majú tak inak zžité a inak to prežívali.
Jasné, však, ale ja som to prežívala, ale... Vkus je vkus a keď sa niekomu niečo páči viac alebo sa rozhodne niekomu inému poslať hlas, tak neviem, mňa to nemôže zraniť.
Áno, rozumiem. Mati, s kým si tak možno, že ešte odtedy v kontakte v nejakom, neviem, intenzívnom alebo menej intenzívnom?
Miro Jaroš je trošku sused, býva o 3 ulice ďalej v rovnakej mestskej časti a stretávala som jedno obdobie na spoločných vystúpeniach Tomáša Bezdedu, ale je pravda, že už som ho aj vyše roka nevidela.
Pozdravujeme aspoň takto.
A ostatní veľmi sa nestretávame. Stretli sme sa asi pred 2-3 rokmi. Sme mali stretnutie po rokoch v Prahe, kde sme spievali Kým vieš snívať spolu, ale odvtedy nie.
Ale spomínaš na toto obdobie rada.
Jasné. Takto, keď sa ma niekto opýta, inak sama od seba si na to nespomeniem.
Po Superstar bolo obdobie, kedy si sa tak povediať, že odmlčala. Stala si sa maminou. Maminou dvoch krásnych detí. Ty si to asi tak brala prirodzene, nie? Že teraz prichádza iné obdobie a chcem sa venovať svojim deťom?
Tak úplne takto to nebolo. Ale jedno s druhým, že aj tie deti si vyžadovali moju plnú prítomnosť, ale aj žiadna iná varianta mojej sebarealizácie nebola optimálna v tom období. A potom, keď som sa rozviedla, som sa vrátila do verejného života a začala som učiť na Univerzite Komenského. 5 rokov som tam učila a teraz pôsobím už iba v rámci spievania, ale hovorím už iba, ale je to samozrejme práca na plný úväzok a je to niečo, čo milujem a ma to naplňa a teraz aj to rozhodnutie hodnotím veľmi pozitívne, lebo sa cítim oveľa lepšie, keď nemusím deliť tú svoju hlavu medzi judikáty a pesničky.
Inak to niekto si povie, že to sú úplne rozdielne odvetvia a to aj sú.
Sú.
Prečo si prestala učiť? Najmä kvôli hudbe, alebo, ja neviem, bolo tam aj niečo také, že si si povedala, že tak už ma to nebaví, alebo možno, že čo bol taký ten prvotný zámer?
Tak určite sú to absolútne dve rozdielne oblasti a nevieš robiť niečo naplno, keď máš roztrieštenú hlavu. dvoma takýmito výrazne odlišnými smermi a samozrejme to právo si vyžaduje, aby stále človek študoval, stále sa vzdelával v rámci novelizácií, v rámci judikatúry a tým, že som bola pedagóg, tak samozrejme máme zodpovednosť za tých študentov. Ale práve tí študenti boli tá motivácia, prečo som učila 5 rokov, lebo ani plat, ani tie všetky byrokratické nároky tejto práce nie sú pre mňa atraktívne, že to mi nevyhovovalo, ale zase tí študenti ma nabíjali úžasnou energiou a mala som pocit, že ich motivujem sa venovať tomu právu. A ja som učila občianske právo procesné, čo zase nie je úplne záživné. Vždy je atraktívnejšie väčšinou pre študentov to trestné právo, že tam sa toho viac deje. Ale som, myslím, ich dokázala zaujať a inšpirovať a to vo mne zanechávalo vždy dobrý pocit, takže oni ma vyživovali, preto som tam aj tak dlho vydržala, ale v jednom momente už mi to prišlo také masochistické, že v noci opravujem písomky alebo si pripravujem materiály na prednášky alebo píšem posudky a nespím a mám dve deti a mám spievanie a iné veci, čo milujem a ma naplňajú, že už naozaj to bolo také hraničné, že som sa rozhodla.
Ono to naozaj možno niekto nevidí, ale za tým je kopec roboty, ako hovoríš, po nociach.
Je to obrovská pracovná náplň, keď niekto učí na vysokej škole a pani profesori sú neohodnotení. Je tam veľmi málo peňazí v školstve a je to hanba, lebo sú to kapacity, ktoré naozaj po víkendoch študujú, píšu články. To môže robiť iba fakt človek, ktorý je zapálený a oni sú neohodnotení a hlavne tí muži, ktorí majú tú ťarchu živenia rodiny na sebe, pokiaľ je tá žena na materskej, tak majú veľmi ťažkú pozíciu a väčšinou dávajú výpoveď a idú do iného odvetvia, lebo to vyslovene považujú za nezodpovedné pokračovať v tom učení, lebo nevedia uživiť tie rodiny. Preto tam ani nemáme mladých veľmi učiteľov a myslím si, že toto budeme musieť ako spoločnosť riešiť, lebo oni vlastne vedú všetkých našich budúcich sudcov, advokátov, exekútorov a celú túto právnickú agendu, takže nepochybne sú dôležití a keď tam nebudeme mať kapacity, keď ich nezaplatíme, tak potom to nebude lepšie vyzerať v tejto krajine.
Mm-hmm. Tak, tak. Mati, keď hovoríš, že tvoji študenti ťa tak motivovali, viedli, ja stále mi ide hlavou to, že vedeli, že si bola v Superstar, tak či napríklad niekedy nechceli, aby si možno, že nejakú tému prespievala, lebo vieš, každý má z nás nejaké iné spôsoby učenia sa. Niekedy si niektoré veci zapamätáš, ja neviem, počas toho, ako sa prechádzaš, chodíš, alebo si píšeš nejaké poznámky. Mali aj na teba nejaké také špecifické požiadavky?
Ešte nie, lebo moji študenti boli o 10 rokov mladší odo mňa. Ja som mala 30, oni mali 20, ale bola tam taká autorita k učiteľovi. A ja som mala také alter ego, keď som na škole učila, že ma oslovovali iným priezviskom, lebo ja som si po rozvode nechala priezvisko od ex-manžela kvôli deťom a kvôli cestovaniu. Takže ma oslovovali doktorka a tým druhým priezviskom, takže ako by som bola niekto iný. Že bola tá moja spievajúca identita oddelená od tej pedagogičky, ale samozrejme sme sa aj zasmiali na seminári spolu, alebo sme sa rozprávali aj tak bližšie, ale oni nikdy mi nepovedali nič, čo by bolo príliš osobné. Nemala som ten pocit.
Áno. Dobre, dobre. Mati, učila si občianske právo. Ak si niekto takto cez víkenda naplné, tak povediať specky, rádio Melody, je to v poriadku, nikto nepríde, že kvôli pokute nebudú sa sťažovať. Čo povieš ty? Alebo bol by to nejaký priestupok?
Keď by si dali vlastnú rádio?
Áno, áno.
Tak nemôžeš obťažovať susedov hlukom.
Ale takto k obedu, teoreticky, povolíme teoreticky. Aspoň na pár minút.
Určite.
Dobre, tak máme to odklepnuté. Mati, škola už ju má za sebou. Chýba ti ešte teraz predsa len, alebo už vôbec nie?
Teoreticky mi chýba, aha, chýbajú mi tí študenti, uh-huh, ale v praxi nemám na to priestor.
Uh-huh. Venuje sa hudbe. Aké sú teda tvoje plány? My sa k jednému konkrétnemu, ktorý bude o pár dní, dostaneme, ale čo by si v tej hudbe možno, že ty teraz aktuálne chcela?
Hudba je nekonečná oblasť, takže určite chcem zložiť čo najviac nesmrteľných pesničiek a zaspievať úžasné koncerty, kde odovzdám super energiu publiku a užijem si tú energiu naspäť. A tieto zážitky ma poháňajú vpred.
Uh-huh. Mati, kde je Martina Schindlerová teraz? Ak ju porovnávame s Martinkou, ktorá bola v Superstar?
No, úplne inde.
Kde?
Ja som iný človek, lebo som sa musela zmeniť vo veľa veciach, aby som tu dnes mohla byť šťastná. A myslím si, že to sa veľa ľuďom deje v živote, že sú postavení pred situácie, ktoré nemôžu zmeniť okolnosti, ale môžu zmeniť svoj prístup. A ja si teda vždy vyberám, že teda chcem zmeniť ten svoj prístup, aby ma neporazilo. A hľadám, aký prístup by ma zachránil a potom pracujem na sebe. A takže vo veľa veciach som sa zmenila a teraz som šťastná.
Uh-huh. Ja keď som aj niektoré tvoje vyjadrenia čítala, videla, tak vnímala som tam takú láskavú zmenu voči sebe a aj asi voči deťom. Neviem, či dobre som to tak nejako nacítila, ale takto to nejako vnímam. Neviem, pokojne ma oprav.
Tak určite sa v celý život učíme všetci mať sa radi, lebo z toho potom vyplýva aj ten vzťah iných ľudí k nám. Ale neviem, ako si to myslela, že zmenu láskavú k deťom.
Že aj napriek tomu, čo sa ti v živote deje, rôzne veci, ktoré bolia, snaží sa ako keby tak aj pozerať na seba, že áno, deje sa mi to, ale predsa len niekam ma to posunie, poženie, ale chcem zase naozaj robiť to, čo cítim niekde v hĺbke srdca.
Áno, tak toto je, ale ako to súvisí s deťmi?
Že aj na nich samozrejme berieš ohľad. Vieš, že áno, si tam aj ty,
mama,
ale aj deti. No, neviem, ako to delíš, alebo ako to robíš. Prípadne tie zmeny, ktoré sa udiali.
Je dôležité aj deťom dať príklad, že treba mať rád sám seba. Lebo keď slúžiš deťom na úkor seba, zase len prenechávaš to bremeno na ne, uh-huh, a oni raz budú slúžiť svojim deťom na úkor seba, čo nie je v poriadku. Jasné, že kým sú zraniteľné a odkazané na toho rodiča, tak treba uprednostniť ich potreby pred svojimi,
uh-huh,
ale zároveň majú vidieť vždy adekvátne, že ten rodič má rád aj sám seba a stará sa o svoje potreby a svoje radosti a to je to najviac, lebo potom ten potomok môže byť šťastný, mm-hmm, a nemá taký vzorec, že má slúžiť druhým, kašľať na seba, lebo to sa skôr či neskôr odzrkadlí aj na zdravotnom stave, aj na vzťahoch, lebo to nie je prístup, ktorý môže viesť k tomu, že by ten človek bol spokojný. Mm-hmm. A keď človek nie je spokojný sám so sebou, tak robí aj okolo seba dusno. Ani okolo ľudia nie sú spokojní, takže riešilo by to celospoločenský problém, keby sme sa vedeli mať radi, mm-hmm, a postarať sa sami o seba, lebo by sme dávali dobrý príklad našim dieťom, tie by to opakovali a boli by sme všetci spokojní.
Niekedy si viac robila veci pre dobro iných ako pre seba?
Áno, ale neuvedomovala som, mm-hmm, si to. Ale samozrejme, ten vedomý život ti to ukáže. Stačí do toho precitnúť, že keď sa ti dejú veci, ktoré sa ti nepáčia, tak si sadneš sám so sebou, rozanalizuješ si to, že čo sa vlastne deje a kde v tom príbehu spôsobujem ja to, čo sa mi deje a ako by som to mohla urobiť inak, aby to bolo inak.
Mm-hmm.
A potom to v tej chvíli s veľkým H vyskúšať inak, mm-hmm, ako doteraz, lebo keď budem robiť všetko rovnako, tak výsledok bude rovnaký.
Si odvážnejšia ako kedysi? Alebo aká si?
Ja som bola vždy odvážna, ale samozrejme teraz vidím viac možností.
Uh-huh. V akom zmysle? Čo konkrétne prípadne myslíš?
No, tým, ako som staršia, mám viac skúseností, uh-huh. tak si viem tú situáciu rozanalyzovať a viem, že mám oveľa viac možností, že momentálne cítim, že mám nekonečno možností.
Uh-huh. A asi jednu z tých možností si využila, lebo už o pár dní ťa uvidíme na pódiu ako tzv. Bond girl. Dobre hovorím?
Dobre hovoríš.
Čo ťa inšpirovalo? Kto? Bondovky alebo čo? Kto?
Inšpirovali ma bondovky. Ja som k bondovkám inklinovala už dlhšie. Uh-huh. Ja mám dokonca jednu pieseň vlastnú, ktorá sa podobá na bondovku. Aj ktorú som natáčala videoklip v A4 štúdio, kde teraz bude prebiehať koncert. Uh-huh. Je také zaujímavé. Uh-huh. A potom raz som spievala na jednej firemnej akcii, ktorá bola celá ladená do Jamesa Bonda a mala veľký úspech táto akcia a moje vystúpenie na nej. A teraz prichádza celý koncertný program, ktorý bude venovaný titulným piesňam z ikonických filmov k Jamesovi Bondovi. Uh-huh. Takže myslím, že to tak na mňa čakalo a že som bola k tomu vedená a teraz som sa k tomu priblížila už natoľko, že sa to celé zrealizuje tak, ako ma to čakalo. Uh-huh. Lebo naozaj všetky tie prípravy, aj keď sú náročné a veľké, tak všetko ide ľahko.
Áno?
Áno.
Hej, a kto za to môže? Čo? Fenomenálny dirigent Vlado Valovič? Alebo,
určite,
alebo...
určite aj on, ale naozaj cítim, že som na takej vlne, taký flow, že mm-hmm. mám a všetci spolupracujú, že naozaj tento koncert sa podarí vďaka mnohým, mnohým ľuďom, ale všetci pomáhajú. A všetci sú nadšení. Aj moje deti mi držia palce. Uh-huh. Je to úžasný pocit.
Uh-huh. Už to máte všetko asi pripravené. Už
jasné,
len opakujete.
Opakujete.
Uh-huh. Neviem, aj doma máš nejaké také predpremiéry pred deťmi? Alebo spievaš aj
jasné,
pred nimi? Hej?
Už aj oni poznajú všetky texty. Spolu si tancujeme na pesničky. Uh-huh. Všetko už sú aj oni pripravené. Už by to dali aj za mňa.
A čo hovoria, že ako mamina spieva? Ja neviem, chvália? Alebo dokážu ťa aj že skritizovať?
Jasné, tak moje deti sú v puberte, takže ja som jedna z najtrapnejších bytostí na svete. A nemala by som vôbec tancovať, ani sa vôbec hýbať, ani...
Neodhovárali ťa o tohto? Robiť. Že mamina, prečo tam chceš žiť ako taká
tak
Bond girl?
Povedia mi, ale viem, že zároveň mi držia palce uh-huh. a že ma obdivujú, ale teraz sú v tom veku, že ich všetko zahambuje.
Aha. A prídu teda na koncert?
Jasné,
alebo...
prídu.
Dotlačila si.
Budú to musieť zvládnuť.
Dobre, Mati, čiže vlastne uvidíme teba, ako som spomenula, fenomenálneho dirigenta Vlada Valoviča.
Áno.
A čo všetko ešte? Na čo sa môžeme tešiť?
Ešte uvidíte akrobatický ansábel Vertigo. Uh-huh. Takže budeme tam mať tie výškové akrobatky, ktoré tak krásne tancujú tie gymnastické pózy na šáloch.
Ty si to niekedy skúšala inak?
Konštrukcie. Ja som to v jednom klipe skúšala a je to náročné. Je to ako náročný šport, ale taký veľmi efektný. Mm-hmm, je to nádherné.
Áno, krásne.
A že vraj je to bezpečné, lebo vlastne tie akrobatky budú nad tými VIP stolmi, tak dúfam, že sa budú dobre držať. Mm-hmm.
Rozmýšľam, či tam aj ty predvedieš nejaký taký fenomenálny kúsok, lebo v tých bondovkách vidíme kadečo.
Že zhorím.
Ja neviem. Bude nejaké prekvapenie.
Budem fenomenálne spievať, dúfam.
Večera. To na to určite. To, za to dáme ruku do ohňa, ale neviem.
Na akrobatické kúsky tam budú odborníci, uh-huh. lebo naozaj nechcem ohroziť koncert.
Jasné. Dobre, takže vlastne 19. februára.
19. februára o 19.00 v A4 štúdio. Uh-huh. To je také interaktívne štúdio, ktoré má chalan, ktorý je nadšenec všetkých vychytávok vo svete koncertných, takže on má k dispozícii hologramy, ohne, dymy a využijeme všetky jeho vychytávky, ktoré sú vhodné pri tomto mm-hmm. koncerte, takže bude v sále aj snežiť počas
wow.
Thunderball.
Aspoň v sále, keď nie už takto.
Tak už by aj jar mohla prísť za mňa.
Mm-hmm. Čiže vlastne bude to jednak taká lahoda pre ucho, ale aj pre oči, hej?
To dúfam. Že...
Mm-hmm. Dobre, ako sa ti spolupracuje s Vladom Valovičom?
Padovalovič ma ohromil, lebo poznám veľa starších ľudí a vnímam, keď s nimi komunikujem, že už sú starší, že trpezlivo zopakujem, čo som povedala, lebo že už ťažšie vstávajú, pomalšie rozmýšľajú, vždy si počkám na tú ich múdrosť. A Vlado je motorová myš. Pri ňom musí byť človek v strehu, že čo od teba bude chcieť. On pracuje do večera každý deň, lebo jeho práca vyživuje, napĺňa. On je celé víkendy v štúdiu do večera, alebo hrá na koncertoch do rána. Nepije kávu. Vždy, keď sa s ním dohodne, že je všade na čas, príde autom, vybehne z auta, žiadne, že paličky, alebo on oslaví o 2 mesiace 80-ku. Je v neuveriteľnej kondícii, v neuveriteľnej. A nepije kávu.
Ty koľko tej kávy vypiješ, Mati, takže ja neviem.
Ja vypijem jednu ráno, ale sú dni, kedy sa neviem prebrať, tak si dám dve. Ale už potom nepijem kávu, lebo verím tomu, že potom by som sa z tej výživnej tvrdej fázy spánku mohla v noci prebrať.
Rozumiem.
Lebo keď som veľmi nabudená, ako teraz napríklad pred koncertom, tak niekedy večer neviem zaspať, aj keď som veľmi, veľmi unavená, lebo už mozgujem, že pri tej pesničke taká choreografia, ešte toto sme mohli nacvičiť, ešte toto by sme mali dohodnúť a neviem sa tak upokojiť. Takže naozaj chcem sa vyspať, tak vnímam svoje telo a svoje potreby a aj magnézium si dávam. Lebo naozaj ten spánok robí z človeka úplne iného človeka, úplne inú rezervu, takú tolerancie máš pre ostatných, keď si vyspatý, ako keď si nevyspatý.
Koľko tak cca v priemere hodín zvykneš spávať?
Takých 7.
To je také, že pre teba
fajn. O 6 ráno mám budík. Už sa budím o 6 ráno aj cez víkendy, aj bez budíka, lebo už mám taký vnútorný v hlave budík. A kvôli deťom, aby na 8 boli do školy pripravené.
Mati, chcem sa opýtať, či ti okrem toho svojho životného postoja dal Vlado Valovič aj možno, že nejaký taký iný odkaz posunul, ktorý možno, že žije on a ty si to nejako uvedomila. Možno vypovedaný a možno aj nevypovedaný.
Mali sme jeden rozhovor, ktorý ma ovplyvnil v tom, že mi hovoril, že teraz je taký celosvetový trend s tou umelou inteligenciou, ktorá asi bude aj za spevákov spievať pesničky, ale že tú emóciu, ktorú vie zo seba vydať človek v rámci tej svojej energie, nedokáže tá umelá inteligencia napodobniť. A že terajšia hudba, ktorá je moderná, už vychováva ten svet k tomu, aby nechceli emócie. Že teraz tie moderné pesničky nové sú také ako keby bezemočné. Že už sa tam spieva iba tak na dýchu, tak menej melodicky. A predtým samozrejme my si pamätáme, že poriadna pesnička mala výšky, mala ten drive, mala hnev, smútok, strach. A teraz sú všetky tie pesničky také, že začne, skončí a nie si nevšimneš kedy ako. A že to vlastne je svet pripravovaný na tie pesničky od umelej inteligencie, aby sme všetci akože sa naučili na to bezemočné. A on tak zo mňa žmýka tie emócie, že mi povedal, že jeho nezaujíma Tina Turner, jeho nezaujíma Billie Eilish, že on chce počuť môj strach, môj hnev, moju lásku, ktorá musí zo mňa vytiecť na publikum a že vtedy on bude spokojný. A my, keď máme aj nácviky na koncert, tak on si oproti mne sadne a ma diriguje ako orchester a ukazuje mi, že kde viac, kde menej a ja ho samozrejme počúvam a čerpám tu jeho múdrosť z jeho rád. A som taká požehnaná, že mám takúto príležitosť s ním tráviť toľko času, lebo je to určite inšpiratívny človek.
Ono to, tie emócie nejdu vždy úplne jednoducho a ľahko von, však.
To je moja práca, to je ako herec má prácu vyžmýkať zo seba tie emócie, tak aj podľa mňa spevák. Ale je pravda, že časť tej modernej produkcie už nevyžaduje emócie a je to skôr o tom, aby si nejakým spôsobom nevyrušil ani nevadil, že je to skôr také...
Taký sprievod? Možno.
Také.
Uh-huh. Dobre, Mati, a teda vlastne pred koncertom, aby si tam tie emócie zo seba dala, ale nie tak, že na povel, ale tak naozaj od srdca. Ja neviem, máš nejaký tý rituál, ono to tak čudne znie, ale ako sa ty tak naladíš na to, aby si tam naozaj ukázala seba, Martina?
To je pravda o tých skúsenostiach.
Uh-huh.
Ale tie bondovky sú špecifické v tom, že naozaj v každej jednej ide o život a väčšinou sa v nich spieva o smrti, ktorá je inak tabuizovaná, ale v bondovkách je to hlavná téma. Another way to die, no time to die.
Mm-hmm.
Všetky idú týmto smerom. A aj život je taký, že píše príbehy a raz si hore, raz si dole. A môžem čerpať zo svojich skúseností to, ako som ich vnímala ja. A viem to možno aj teraz takto pretaviť v rámci mojej profesionálnej kariéry. Takže.
Ako si spomenula, raz si hore, raz si dole, ja si tak predstavím takého húpajúceho sa koníka, že koniec koncov tá jazda je fajn, lebo vlastne výsledok vidíš a aj všetko to zlé, čo sa udeje, ťa niekam posunie.
Áno. Ale až s odstupom času vidíš ten zmysel.
Tak, presne. Ktorá bondovka je tvoja možno najobľúbenejšia a prečo? Nemal prípadne, koľkokrát máš na pozeranú?
Mne sa páči tá posledná bondovka, aha, lebo už tam stretol tú pravú Bond girl, aj má s ňou dieťa, takže tá posledná Bond girl už bola tá práva, lebo tie dovtedy boli určite symbolom silných žien, ale mali takú inú funkciu.
Uh-huh, uh-huh. A teda vlastne, ty sa cítiš taká silná žena, taká echt Bond girl, alebo v akej sile si aktuálne, Mati?
Aktuálne som vo veľmi dobrej sile.
Máš dobré bicepsy, tricepsy?
Verím, že mám, cvičím, ale cítim sa silná.
Uh-huh. Cvičíš, spomenula si tak ako často, pravidelne? Alebo...
Každý deň.
Áno, hej?
Ale cvičím 15 minút. Ale aha, ráta sa to.
To áno, určite. A kedy na to máš čas?
Ráno. Ráno cvičím, keď deťom pripravím raňajky,
uh-huh,
tak si zacvičím a vedia, že 15 minút, keby tanky padali, tak im nič nepodám a budú to musieť zvládnuť sami.
S deťmi si... Kamoška, mama, autorita, kto si? Ty si už povedala, že vlastne si prechádzajú pubertov, takže to niekedy je také vášnivé, búrlivé. Ale ako to máte takto, že...
No, byť rodičom je určite jedna z najťažších vecí na svete. A stále si spýtujem svedomie, či som dobrý alebo zlý rodič, alebo aký som rodič, ale určite som najlepší rodič, aký viem v danom momente a
uh-huh,
to musí stačiť. Takže snažím sa... Robím aj chyby, aj sa im ospravedlním, aj sa snažím, aby mohli mať vo mňa dôveru, aby sa mi vedeli zdôveriť. Aj som prísna, aj sa ich snažím viesť, aj vysvetľujem.
Mm-hmm. Čo im nedovolíš?
No tak syna dosť držím od všetkých hier. Takým spôsobom, že napríklad zdvihne telefón kamošovi a hovorí, že tento týždeň som u mami, nič, nehráme. Ale aj tak vidím, že tie iskričky v očiach má, keď hrá, že ho to baví. Mm-hmm. Takže ja robím max z mojej strany a zvyšok je na ňom.
Mm-hmm.
Lebo my sme sprievodcovia tých detičiek, nie sme ich vlastníci, majiteľia ich duší mm-hmm, a ich životov, takže... Môžeme len maximálne s dobrým úmyslom vplývať na ich životy a zvyšok je na nich.
Uh-huh. A dcera napríklad?
Moja dcera je moja láska, ako aj môj syn.
Uh-huh.
A máme pekný vzťah, tak ona už varí, má 12 uh-huh rokov, ale uh-huh rada varí. A zaujímajú ju všetky beauty veci.
Uh-huh.
Takže... Mám z nej radosť, mm-hmm, máme veľmi pekný vzťah, aj sa vieme spolu zasmiať.
A nie je tam nejaký taký zákaz, že ja neviem, vymyslím si, neviem ani prečo mi napadlo líčenie, lebo niekedy sme sa v škole až tak nemohli príliš nejako líčiť. Toto nejak už riešite, neriešite, alebo v akej miere?
Sa trošku líči, ako mm-hmm veľa jej spolužiačok.
Áno. Mm-hmm. Dobre, tebe rodičia čo kedy si zakazovali? Bolo niečo také, čo ťa možno že tak nejako vnútorne štvalo, trápilo, že ach, tak spolužiačky to môžu a ja nie?
Moji rodičia boli rešpektujúci rodičia a za to som im veľmi vďačná, lebo ja naozaj do dnešného dňa mám taký životný pocit, že žijem podľa seba. Že naozaj nič z toho, aj keď niektoré obdobia boli zlé a bolestivé, som nemusela, ale rozhodla som sa pre ne sama.
Mm-hmm.
A tým, že to bolo moje rozhodnutie, tak viem potom zniesť aj tie následky. Aj to neberem ako krivdu, alebo že som obeť. Jednoducho ja viem, že ja som sa preto rozhodla.
Mm-hmm.
A snažím sa aj deťom nechať tú autonómiu, aby mali pocit, že rozhodujú o sebe, ale samozrejme sú veci, v ktorých zasahujem im do tej autonómie, lebo im hovorím, že nevedia posúdiť tie dôsledky. Ale mne rodičia ani nezakazovali, lebo ja som sa tak zamilovala do spievania, že ja som vlastne od 11 rokov každú voľnú chvíľu trávila v hudobke.
Mm-hmm. Čiže oni vlastne mali z teba radosť a v podstate vedeli, kde si, tak sa nemuseli asi strachovať, nie? Že...
Tak mali zo mňa radosť aj starosti, mali so mnou normálne ako každý rodič s každým dieťaťom, lebo však my sme boli traja súrodenci po roku, takže sme sa aj hádali ako normálne súrodenci.
Tvoje deti sa hádajú, si takým
jasné,
mediátorom?
Jasné.
Ako riešiš také súrodenecké hádky? Čo platí u vás doma?
Je to strašne otravné.
Uh-huh.
Súcitím s mojimi rodičmi, že viem, čo si s nami zažívali, ale myslím si, že to treba iba prečkať, že je to také zdravé vymedzovanie sa a že to súvisí s vývojom tej osobnosti a netreba to dramatizovať, lebo teraz mám taký super pekný blízky vzťah s mojimi súrodencami a pamätám si, že ja som ich ľúbila, aj keď sme sa hejtovali z lásky, ale je to také prirodzené, ako keď pozeráte step by step, tak tam tiež si tí súrodenci, aj nevlastní súrodenci vyjadrujú tú lásku tým, že sa hejtujú.
Mm-hmm, tak, tak. Mati, ty popri tom, že sa aktuálne venuješ najmä spevu, začala si aj moderovať, teda už minulý rok, ale aj moderovanie je tvoja, čo to je? Pracovná náplň, záľuba? Ako to nazvem?
Moderujem hudobnú reláciu, kde predstavujeme slovenské videoklipy a ja už som aj dovtedy dostala veľa pracovných príležitostí v rámci moderovania, ktoré som odmietala,
mm-hmm.
ale táto relácia ma oslovila, pretože naozaj cítim potrebu, aby sme si vytvorili priestor pre slovenskú hudbu a slovenské videoklipy a teda som to zobrala, že budem aj užitočná a samozrejme je to aj výzva pre mňa, že sa to naučím, lebo nikto učený z neba nespadol. Takže každá tá časť sa mi moderuje jednoduchšie a jednoduchšie a je to... O to jednoduchšie, o to krajšie, že mám super hosti a ja mám rada ľudí.
Mm-hmm.
A s tými mojimi hostiami, aj možno tým, že sú z rovnakej branže, sa mám vždy o čom porozprávať, takže je to veľmi príjemné.
Mm-hmm. No a my síce u nás v Rádiu Melody videoklipy nepúšťame takto cez éter, ale cez víkendy české a slovenské hity hrávame. A teda ja by som sa rada opýtala možno na nejaký ten tvoj obľúbený. Či máš nejaký a ktorý je to prípadne a prečo?
Videoklip?
Skladbu.
Slovenskú aktuálnu?
Českú alebo slovenskú. My tým, že hráme také 80s, 90s, 80-ky, 90-ky, tak čo z toho prípadne?
Tak Helenku Vondráčkovú z Húru k výškam.
Prečo?
Ja chcela bych mít svoj aeroplán. Lebo môj ocko si to spieval vždy tak smiešne, takže...
Ako?
No tak keď to spieva chlap, už je to smiešne a môj ocko nespieva čisto, ale spieva oduševnele.
A dáva tam tie emócie?
Dáva, dáva. Uh-huh. On je šťastný človek. On si spieva na ulici, píska si na ulici a vôbec, fakt vôbec nerieši, že čo si o ňom myslia druhým.
Ty to nerobíš, hej?
Ja už tiež stále menej riešim, čo si o mne myslia druhý.
Uh-huh. Takže ocino si to spieval, ja neviem, keď si bola ešte malá dievčatko?
Áno, keď som bola malá.
Uh-huh. A taký to máš nejaký, že teraz, keď počuješ tú skladbu, tak sa vrátiš, ja neviem, že raňajkovali ste a ocino si to spieval, alebo čo si prípadne predstavíš?
On si to spieval aj v obchode, si to začal spievať, ten vysoký refrén. A sme na neho pozerali, že prečo to robíš, že všetci na nás pozerajú, on iba, že vedieš šťastný.
Uh-huh, uh-huh.
Alebo aj keď sme boli na prechádzke v lese, On si často spieval. Karla Gotta alebo Helenku.
Neviem, či si mala možnosť sa stretnúť s Helenkou Vondráčkovou a poverať jej to, že Vzhúru k výškam je tvoja obľúbená skladba.
Bola som na jej koncerte a aj som mala možnosť sa s ňou stretnúť, ale
k tomu to ste
nedošli. Nie.
Tak pozdravujeme takto od nás z Rádia Melody. A teda Vzhúru k výškam si dáme
Vzhúru
k nedeľnému k obedu.
A peknú nedeľu vám prajem.
A ešte, Mati, ja neviem, ty si už stihla dnes uvariť obed, alebo ešte...
Áno, už je od soboty večera. A do toho pomalého hrnca sa hodí hovädzie mäsko, alebo kľudne aj divina, alebo akékoľvek mäsko, lebo za 8 hodín naozaj zmekne skoro všetko.
Takže vlastne ty už rovno sadneš k dnešnému stolu. Obedujete tak, že všetci spolu, alebo každý niekde inde?
Má to úroveň v nedeľu.
Dobre, super. Tak odprevádzať ťa k tomu stolu bude Helenka Vondráčková z Húru
k výškam. Ďakujem.
Martina Schindlerová bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ja ďakujem krásne a všetko dobré želám a držím palce na bondovku.
Ďakujem veľmi pekne a všetkých ešte pozývam. Sú posledné lístky v predaji.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.